Pasaden martxoaren bostean, el Correo Egunkarian BUE-ko pentsio zuzendariaren idazki bat atera zuen, eta horrek jakina, erantzuna izan du. Mikel Arginarena, Bizkaiko pentsiodunak martxan elkarteko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, zer zioen martxoaren bosteko el Correo-ko ba, idazkia famatu horrek?
Bueno, ba, besteak beste, bankuertako pentsioen arduradunak, zera zioen, momentu honetan, bizi iraupena asko luzatu dela, bigarren, ba, nola baitere, pentsio sistema publikoak ezin diola aurre egin karga horri, asko garelako, eta urte askotan jasotzen dugulako pentsio publikotik, eta hirugarren, une honetan, pentsio publikoek bakoitzari ematen diotena, 150 ingurura jeitsi beharra dagoela, horrela pixka bat gehiago banatzeko, jende guztiaren aurrean, artean. Guk orain arte, jubilatu eta gero jasotzen genuen pentsioa izaten zen, lan egitekoan hartzen genuenaren 185 inguruan, ez da? Hortik hasten ginen, eta gero, errebalorizazioak. Eta bueno, niri iruditu zitzaidan, guri, iruditu zitzaigun, berriz ere hasi direla, ja nola baitere krisia gainditu dela eta ez dakiz zer da hori izan da orain arte dan borrotza, baina berak esaten zuen hemen badago problema bat eta horri erantzun bat eman behar zaio. Eta erantzun hori nola baitere izango da pentsio bakoitzak alduenak, nahi duenak pentsio pribatu bat egitea. Eta hori da, guk nola baitere erantzun nahi izan geniona, bigarren, uste dut demokrazia batetan, edozein periodikok erantzun bat jasotzen denean berak argiteratu duen gauza baten aurrean, alako obligazio bat edo bete badaukala bigarren hori ere ateratzeko. Guri ezezko eman ziguten, eta gero saiatu gara, eta atera da, bai berrian, eta bai garan, eta gure korreo elektronikoaren bitartez, ba, asko zabaldu dugu gure artean, hori da. Historia laburra.
Beraz, el Correok zuen erantzuna ez du argitaratu.
Ez du argitaratu, ez. Ez du argitaratu nahi izan, eta ez du ezer esan gainera. Baina, hemen, bueno, denoko elkarren zagutzen dugu, eta badakigu el Correo zeinen zerbitzura dagoen. Eta momentu honetan, el Correo oso hurbil dago BBVA bankutik. Eta beste jende eta enpresa jende batzuetatik. Eta ez gara horregaitik harrituta gelditu. Ba genekien gutxi gora bera zer gertatuko zen. Baina oso kezkagarri iruditzen zaiguna da, alako oihartzuna duen, alako edadura duen egunkari batek Euskal Herrian berriz ere pentsioen arazo hau okerreko adarretik hartzea. Irtenbide hori ez baita irtenbidea. Beraiei interesa zaien gauza bakar-bakarra da, pentsio pribatuen kutxa loditzea, gizentzea. Eta gainera, lortzen ari dira. Orain diba baita du hemen, diru sarrera, bueno, desentekoak eta uzkatenak, eta pentsio pentsio publikoaren zai egon gabe, pentsio pribatu bat eginda lasaiago egongo direnak. Eta hori da, gure gizartean, behin betikoz, eta gainera, erakunde publikoak gidari direla planteatu behar den gaia. Gaia hau ez da, banku baten eskuetan edo negoziotan trabatuta ustekoa.
Zuen erantzunen horretan hainbaten gai jakina jorratu dituzue, besteak beste, bankuen pentsio pribatuen inguruan edo EPSV-ak hemen martxan ditugun horiek.
Bai, aipatu genuen, zoritxarrez erakunde publikoetatik ere alako babes bat jaso dutela banku pribatu horiek. Nola baitere, pensio pribatuak sendotzen eta indartzen joateko. Ejemplo bat daukagu EPSV horiek. Bueno, ba, Eusko Gobernuaren babesean, hemengo banku etxeek eta aurrezki kutxek eta zabaldu zutena jendearen aurrean. Eta, esan behar da, aitorpen errenta aitorpen egiteko orduan halako kenketa interesgarri batzuk bazeuzkala eta jende asko sartu zen hor. Baina hori ez dugu guk inolaz ere ikusten pentsiodunen etorkizuna konpontzeko bidea. Lehenengo eta behin, bueno, pribatua, pentsio pribatua ez dago mundu guztiaren eskuetan lortu izatea. Jende asko dago eguneroko gastuarekin justu-justuan dabilena. Eta hoiek ezin dute pentsio pribatu batekin. Orduan, pentsio publikoa izango da nahi eta nahi ez, etorkizunean jubilazio duin bat lortu nahi baldin bada. Bestela, jendearen ibilbide guztia izango da lan prekarioa, aldikako lana gainera, gaizki ordaindua, eta jubilazioa datorrenean, ba, bizitzeko justu-justuan helduko zaion limosna. Eta guk ez dugu inolaz ere onartu nahi, eta nahi dugu gainera, erakunde publikoek Jaurlaritza buru dela, plantea dezatela arazo hau mundu guztiaren aurrean.
Gainera, azken bola honetan lan erreforma etorri da, eta pentsioak gehiago ez dutu, nola esateko?
Jakina, osea, zuk lan egiten duzun bitartean, diru sarrera eskaxak baldin badituzu, gerora, pentsio ordua datorrenean ere, alaxen nozituko dizu, orduan pentsio txikia tokatuko zaizu. Eta esan dugun bezala, ez jornala soldata txikia izan delako bakarrik, baizik eta urte, behar diren urteak eta hortik ere erreforma laboralak eta pentsio erreformak oso aldaketa gogorrak jarri ditu abian. Eta hoiei aurre egin behar zaie. Bestela esan dugun bezala, batuketa bat eginda. Alde batetik lan baldintza eskaxagoak. Bestetik pensio osoa lortzeko orduan eta zenbat eta bete behar zailagoak, horiek biak batuta etortzen zaigu pensio etorkizun oso miseriaren ondokoa.
Alternatibak ere bilatu behar jakina, esatu beharako, gizarte segurantzatik atera beharrean dirua pentsioarentzat, aurrekontu orokorretatik atera, eta dirua egon badago, badakigu.
Bai, bueno, horrek kontua da, guk orain ezagutzen dugun pentsio sistema hau, bueno, orain zuarte ezagutu dugun pentsio sistema hau, bueno, baliagarria izen da urte batzutan. 30 urtetan edo funtzionatu du, ez gaizki gainera. Baina etorkizunean ez da baliagarria izango. Eta horren aurrean pentsatzen dugu goitik behera aztertu behar dela egoera hori. Eta Europako zenbait naziotan ja abian dago aurrekontu orokorretatik urtero partida bat jartzen dute pentsioak berez ematen ez duten hori hornitzeko. Abia puntuat zera da. Pentsiodunek zenbat behar dute modu duin batean bizitzeko. Hemen esan baterako kalkulua, eta dituek egindako kalkulua da, 1000 euro. Eta ez dut uste sinisgarria ez denik. Badaki gutenok, hilabete batean zehar, azkeneako gastu txikiak baldin badere pilatzen joaten direla, eta 1000 eurora duin bizitzeko moduko gastuekin bakar-bakarrik heltzen zarela. Orduan, hortik abiatu behar da. Bestetik, sistema, gaurko pentsio sistema, gelditu daiteke, hobetu behar du, eta falta dena, gero aurrekontu orokorretatik. Ondasun publikoak mundu guztiarena dira. Eta ni orain, pentsiodunen izenen ari naiz hizketan. Badakit, beste premia batzuk ere badaudela, baina baitere badago dirua premia horiek modu duin batean asetzeko.
Bukatzeko, Mikel, egoera badakigu pentsiodunentzat gero eta larriagoa dela, gehiago ez dutu nahi zaituztela. Nondik jo?
Nondik jo? Bueno, hor ondarrean uste dut pentsiodunok ere pixka bat gehiago akuliatuak sentitu beharko genukeela. Oraindik oso paketsu gaude. Oraindik oso ez dakit, bere kabuz konponduko den arazo bat izango baliz bezala gaude. Asko itzeketu dute pensiodunek, hori mundu guztiak daki, gai honi buruz. Benetako kezka da. Baina, jende horrek, oraindik ez dauka, elkartu, antolatu, eta kalera atera behar duen sensaziorik. Eta hori egin behar da. Hortik aparte noski, pensiodunen arazoa gizartearen arazoa ere bada. Ni badakit zenbait sindikatu ere ja kezkatuta dagoela gauza honekin eta zerbait egiteko abian, baina claro, sindikatuak beste frente asko ere badauzkate eta badakigu 100-100 indar guztiekin ezin dutela sartu asunto honetan, baina bai. Eta funtsean arduradun nagusia erakunde publikoak dira. Gobernuak, diputazioak, udaletxeak, funtsean. Hoie dira, plazara atera behar dutena gai hori, denen artean hitz egin eta ikusi zein den. Etorkizuna bermatzeko bidea.
Mikel Arreñarena, Bizkaiko pentsiodunak martxan elkarteko kidea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrak zuei.
Agur.